labdarības koncerts Sargņangelis notiks Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē jau 22. Decembrī. Un rīkosim vairākus koncertus Rēzeknes novadā, gan Kaunatā, gan Dricēnos, gan Bērzgales baznīcā. Esam aicināti dziedāt gan baznīcās, gan kultūras namos, tāpēc būsim aktīvi visur un palīdzēsim Rēzeknes novada bērniem Eliesam un Endijam kļūt veseliem. Viņiem tiešām šī naudiņa noderētu veselībai, rehabilitācijai. Un ar Rēzeknes novada vokālo studiju esam nolēmuši šeit Ziemassvētkos darīt labu darbu, iedvesmot citus un kopā paveikt tādu mazu brīnumiņu.